Z Afghánistánu přichází jen málo dobrých zpráv. V drtivé většině případů o této zemi slyšíme v souvislosti s útoky různého druhu. Násilí nepolevuje ani více než 15 let po pádu vlády hnutí Taliban. Na konci května došlo dokonce k jednomu z nejhorších atentátů v celé historii země. V Kábulu zahynulo kolem 150 lidí. Navzdory nebezpečí, které hrozí z mnoha stran, v Afghánistánu působí organizace Člověk v tísni. Jak se daří pomáhat lidem v nouzi? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je vedoucí mise Člověka v tísni v Afghánistánu Wael Chazal. Dobrý den do brněnského studia.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste tady s námi. Když slyšíte, pane Chazale, o takovém útoku, k jakému došlo v Kábulu na konci minulého měsíce, jak moc ve vás hrkne? Zda se něco nestalo nějakému vašemu spolupracovníkovi nebo známému?
No, hrkne ve mně úplně po každé. My vždycky hnedka jako se bavíme se všema místníma kolegama, zjišťujeme, jako zda, že všichni kolegové volají domů, zjišťujeme, zda jsou v pořádku jejich rodiny, takže po každé, když se něco stane, tak člověkovi hrkne a doufá, že vlastně to nepotkalo někoho blízkého, a zároveň člověkovi smutno, že prostě umírají nevinní lidé. No. Tomu se člověk nevyhne, to je po každé takto. No.
Kde v současné době Člověk v tísni v Afghánistánu působí?
No, my máme vlastně v současné době 6 hlavních kanceláří s tím, že pokrýváme několik provincií na severu. Je to i taková naše jako domovská kancelář Mazar-e-Sharifu, což je město asi velikosti Brna v provincii Balch. Máme kancelář v Kábulu v hlavním městě, pak působíme v Džalalabádu, vlastně v paštunské oblasti na východě země, a v Herátu na západě země, a máme takový jako menší kancelář i úplně na jihu kolem pakistánských, jako ta jižní pakistánské hranice v Paktii. Takže 6 kanceláří dohromady máme v současné chvíli.
Ale to těžiště vašich operací je tedy na severu, jestli jsem se správně díval i na tu mapku, která je k dispozici třeba na vašich webových stránkách, takže sever je vaše hlavní působiště.
No, ono to tak hodně vyplývá z takového toho historické, z té historické, nebo z historie té mise, kdy jako opravdu, že Člověk v tísni přišel do Afghánistánu před 15 lety, začali jsme působit na severu, takže ta domovská základna jako je na severu, ale třeba v současné době ty naše programy jako v těch ostatních městech jsou, bych řekl, jako tak stejně velké asi jak ty severní provincie, ale jako obecně máme jako i nejbližší vztah, působíme tam nejdéle, známe tam vlastně jednak naši zaměstnance, známe to prostředí, tak takovou nejhlubší zkušenost máme s tím severem Afghánistánu.
Podle čeho ta místa vybíráte, podle čeho se rozhodujete, jestli otevřete nějakou misi na nějakém konkrétním místě?
Tak my máme strategii, která je jednak definovaná znalostí toho místa, je to definováno vlastně i jako zkušeností, jestli tam třeba působí partneři. Máme takové jako seskupení, jmenuje se to Aliance 2015, jako s jinými neziskovkami, vlastně jsou v tom německá VHH, Irové, Švýcaři, takže jestli tam jako máme nějaké, bych řekl, zázemí v tom místě, samozřejmě musíme taky brát v potaz zájem donorů, financovat jako co jsou ochotní oni financovat, kde by chtěli působit, a potom vlastně, když se rozhodneme, že bychom třeba podali projekt na nějaké nové oblasti, tak k tomu jako předchází poměrně jako dlouhý proces, kdy my zjišťujeme jako do detailu prostě tu bezpečnostní situaci tam, zájem komunit, jako zda chtějí vůbec takovýto typ projektů, jestli tam bude akceptace a jakým způsobem by to fungovalo. Takže třeba vlastně, než začneme projekt, tak ten proces třeba trvá půl roku v nějaké nové oblasti.
Já jsem si vypsal, že máte několik programů: humanitární pomoc a obnova, vzdělávání, životní prostředí a místní rozvoj, obživa a zajištění potravy, voda a hygiena. Jak se ty programy od sebe liší a jsou nějak striktně odděleny?
No, striktně odděleny nejsou, ale já bych tak řekl, že tam to hlavní dělení je, že v podstatě máme program, který je asi, dejme tomu, 20 necelých 25% z hlediska finančního našeho rozpočtu. Co se týče zaměstnanců, tak je to třeba 10% našich zaměstnanců, a to je vlastně ta humanitární sekce, kdy jako opravdu my jsme vlastně nachystáni a v případě povodní, zemětřesení, ozbrojených konfliktů, tak takových těch nečekaných náhlých situací, tak jsme vlastně nachystáni pomoci tak, jak to jde. Pokrýváme, jako jsme v partnerství s jinými organizacemi, ten Afghánistán je vlastně rozdělený mezi tady tyto organizace, takže my máme jako několik jako provincií a v případě, že se něco stane, tak jsme jako schopni vlastně i hned jako reagovat. Tak tohle je ta humanitární sekce a ta druhá část, což je vlastně i v této chvíli převaha našich programů, tak jsou vlastně rozvojové programy dlouhodobé. Děláme vzdělávací projekty jako ve městech, zaměřený opravdu na ty nejchudší obyvatele měst. Děláme zemědělské projekty na venkově, tam opravdu jako ty projekty jsou třeba tříleté, nicméně jako ty cíle toho programu, tak to jsou prostě, bych řekl, v řádu jako ne desítek let, ale třeba ten cíl jako je desetiletý, kdy jako opravdu kromě té okamžité nějaké podpory, tak jde nám o to, aby prostě tam docházelo k rozvoji té krajiny, aby se ta situace prostě zlepšovala dlouhodobě a hlavně, aby to bylo udržitelné, aby to nebylo tak, že ta podpora bude nekončící, ale aby ti místní obyvatelé byli schopni v nějaké chvíli vlastně už to všechny, to, co se naučili, tak všechny ty postupy tak nějak zopakovávat sami a využívat vlastně ty nabité znalosti.
Máte nějaký konkrétní příklad, nějaký program, nějakou aktivitu, na kterou jste vysloveně hrdí, něco, co vám dělá radost, něco, co se opravdu povedlo?
No já bych řekl takto. Člověk v tísni, jako obecně, my jsme za těch 15 let prostě v Afghánistánu postavili stovky nemocnic, pomohli jsme spravit, anebo nově postavili, to jako jsou tisíce škol, stejně jako tisíce domů. My podporujeme třeba střední zemědělské školy a vyšší zemědělské školy, něco jak jako tady u nás jsou vošky. Pokrýváme v podstatě všechny jako zemědělské školy v Afghánistánu, to znamená, to jde do 10 000, 140 000 studentů tady z těchto škol jako nějakým způsobem jako získalo z naší strany podporu. My jsme za 15 let v Afghánistánu postavili 7 000 kilometrů silnic, třeba 70 000 kilometrů jako polních nebo takových jakoby zpevněných cest, takže jako tady to je jako úplně obrovské množství. Dohromady jsme pomohli více než milionu obyvatel. A z té mé zkušenosti já se dostanu poměrně pravidelně do terénu, to znamená jako v mé pozici je to taky opravdu, že se dívám, jenom jako jsou pozorovatel a člověkovi se přiznám, jdou jako slzy do očí, jako člověk vidí prostě 40-letou paní vdovu, které umřel manžel, má 6 dětí, celý život strávila v domácnosti, najednou absolvovala něco, co bychom tady nazvali asi rekvalifikace, přišla jako s nějakým vlastním podnikatelským záměrem a prostě začala vlastně vyrábět nakládané okurky a prostě člověk vidí, když začala tak ty okurky nakládat a vidí ji prostě po roce a ona má takový příjem, že je schopná posílat svoje děcka do školy. A to člověk to vidí a to já vždycky mám slzy v očích, no. Jakože tam jsou posuny, jakože opravdu stačí málo a jako můžete pomoct těm lidem jako výrazně zlepšit jejich život.
Hostem dnešního interview je vedoucí afghánské mise organizace Člověk v tísni Wael Khazal.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jsme říkali, že Člověk v tísni se do Afghánistánu dostal velmi rychle po pádu Talibánu. Působí tam přes 15 let. Dá se nějak zbilancovat, jak se charakter této vaší mise proměnil za tu dekádu a půl?
No my když jsme před těmi 15 lety jako dojeli a ono je i takové dobré, jako že vlastně tady jako je ta vzpomínka na to je, protože ten první člověk, který vlastně dojel v podstatě ze severu jako přes Tadžikistán jako do Afghánistánu, tak byl vlastně náš současný ředitel jako Šimon Pánek a my jsme si třeba o tom povídali, on byl minulý rok u nás na návštěvě a on jako najednou vlastně, já jsem v Afghánistánu teďka 2 a čtvrt roku, takže já vidím jenom tu zkrácenou periodu, ale jako v rámci Člověka v tísni máme tu historii toho posunu toho Afghánistánu a co se tam vlastně za celé to jako období stalo. Působíme poměrně stabilně ve všech těch oblastech, kde jsme kdysi začínali, takže hlavní posun asi je, že opravdu jako před 15 lety jsme v Afghánistánu začali s těmi jako emergency, s těmi jako humanitárními projekty, kdy šlo opravdu okamžitou pomoc, léky, stany, deky a teď se to vlastně jako v postupem let se to prostě přesunulo na ty rozvojové projekty, kdy se opravdu jako zabýváme v mnohem větší míře prostě rozvojovými věcmi, abychom pomohli jako obyvatelstvu Afghánistánu, aby se jim prostě zlepšila životní situace nebo zlepšila, aby byla minimálně udržitelná.
Zmínil jste, pane Khazale, donory, to je důležitá součást vaší práce. Jeví svět stejnou ochotu pomáhat Afghánistánu jako třeba před těmi 15 lety, nebo už se na tuto zemi zapomíná?
No, statisticky ta situace asi před těmi 15 lety, myslím si, že i třeba před 10 lety byla jako mnohem příznivější. Těch finančních prostředků na Afghánistán bylo větší množství. Příklad, Afghánistán byl poměrně hodně dlouhou dobu jednou z prioritních zemí vlastně České republiky. Tady tato podpora třeba ze strany České republiky bude letošním rokem končit. To znamená, jako třeba prostředky, které český státní rozpočet vynakládal na rozvoj Afghánistánu, tak jako významně poklesnou. Takže jako obecně dá se říci, že přece jenom jako teď jsou jiné nebo další, že konflikty ve světě, takže třeba to množství peněz, které proudí do Afghánistánu, je jako menší, než to bylo v minulosti.
Jak vycházíte s místními lidmi? Mám na mysli třeba to, že Afgánci vždycky byli hrdí lidé, nemají problém s přijímáním pomoci od zahraničních nevládek?
Já se přiznám, že já jsem se s tím sám jako nikdy nesetkal, že by byl nějaký problém. Ono možná je to i dané tím, máme dohromady 180 zaměstnanců a jsme tam vlastně v této chvíli 3 cizinci. Většinu jako významných jako i pozic v rámci organizace, vedoucí logistiky, vedoucí financí, vedoucí většiny programů jsou vlastně jako kdyby místní lidé. Já jsem se, jako, ať už mluvím se svými kolegy, nebo mluvím i vlastně s naší, jakoby, našimi klienty, jako cílovou skupinou, tak oni jako oceňují tu pomoc, vědí, že jim to pomáhá, nebo že to prostě podporuje, takže já s nějakým jako negativním postojem jsem se jako nikdy nesetkal. Já mám jako takovou obecnou zkušenost, když člověk jde nakupovat na trh, nebo když prostě se jde na večeři jako někam ve městě, ne, že by to bylo tak často, ale jako přece jenom, jako lidi jsou zvídaví, strašně moc přátelští, zajímá je to, chtějí si povídat, chtějí vědět co, jak. Já jsem se prostě, jako většina obyvatel Afghánistánu, jsem se nikdy nesetkal za celou tu dobu, co tam jsem, s ničím, s žádnou negativní reakcí, jako ať už vůči mě jako cizinci, anebo jako vůči prostě organizaci.
Popisoval jste ty rozvojové programy. Jak si ohlídáte to, aby nevznikla nějaká závislost na humanitárních dodávkách ze západu?
Tak toto riziko člověk musí úplně vždycky zvažovat a opravdu jako se jedná o to, že a já si myslím, že se nám to i docela vede, aby jako ty naše programy byly prostě jasně definovány a hlavně, aby to bylo vysvětleno té komunitě, anebo potom případně i potom těm jednotlivcům, že tam jako opravdu my máme jako vždycky od začátku jakéhokoliv projektu dohodu vlastně s místními stařešiny, s těmi jednotlivými příjemci pomoci, aby bylo prostě jasné, co uděláme my a hlavně z našeho pohledu mnohem důležitější, co udělají oni. To znamená, tam to není nikdy, že by člověk prostě rozdával něco a nějak si s tím naložte. To prostě ta každá podpora je opravdu daná jako kdyby aktivitou ze strany toho příjemce. To znamená, jako pokud on nevyvíjí snahu, tak ta podpora prostě nepřijde. A vždycky je to tak, že například očekáváme snahu ze strany příjemce a potom je teprve podpora z naší strany.
A co se týká té vaší komunikace s místními lidmi, oceňují vysloveně Afgánci, že jim jezdí pomáhat někdo z Evropy? Mají jaksi ten kontext toho, že jste takováto organizace z České republiky a že se jim takovýmto způsobem snažíte pomáhat?
No, jak já to vnímám, tak ano. Moji kolegové v Afghánistánu, oni neříkají, že pracují pro Člověka v tísni, oni říkají, jako, že jsou členové jako PIN family, jako people in need family, jako opravdu to prostě berou jako rodinu. Obrovský množství, jak já bych řekl, že snad jako 15-20% mých kolegů jako je s náma opravdu déle než 10 let. To znamená, jako ti lidi si prostě pamatují, že my sami jako cizinci střídáme prostě po roce až po 2 letech, ale naši místní zaměstnanci jako opravdu, jako oni jsou ti nositelé toho, té vize toho poslání. Jo. Oni prostě s námi pracují dlouho, vědí, co chtějí dělat, proč to dělají, jako a úplně nejhezčí je, že oni jsou na to opravdu hrdí, že pomáhají.
Na co si především jako cizinci v Afghánistánu musíte dát pozor? A teď to se dá rozdělit, ta otázka jednak tedy z bezpečnostního hlediska, abyste minimalizovali nějaké riziko, ale na co si taky musíte dát pozor, abyste nezpůsobili třeba nějaké kulturní fopa, abyste se nedopustili něčeho nevhodného. Začněme tou bezpečností, prosím.
Tak bezpečnostně, v podstatě tam jsou tam, bych řekl, jemné odlišnosti mezi tím, na co si musí dát pozor cizinec z Afghánistánu a na co si musí dát pozor místní zaměstnanec. Obecně ty pravidla jsou jako velmi podobná. Jednak to je jako obecná bezpečnostní situace. my máme, jako bych řekl, hlídáme si, nebo snažíme se jako minimalizovat jakýkoliv risk, protože prostě bezpečnost našich zaměstnanců je vždycky na prvním místě. Ať už je jakákoliv cesta, kamkoliv, tak vždycky prostě napřed proběhne jako kdyby analýza situace, bezpečnostní vlastně naši bezpečnostní experti jako vyhodnotí, co se třeba na té silnici děje, máme daný časy cesty, všechno se to musí konat vlastně jako za denního světla, v noci jako my se necestuje, musí to být schváleno, auta jsou vlastně jako kdyby hlídány, jako že má tam v operačním středisku je mapa a tam jako jenom běží jako bod, kde to auto zrovna je, pravidelně se musí hlásit, takže my se vlastně snažíme tady tohle jako opravdu to mít co nejvíce pod kontrolou a já bych obecně řekl, že největší nebezpečí je, že se, jako bych řekl, takový nějaký náhodný incident, že jako opravdu ta naděje na to, že by nějaký přímý útok na nás nebo tak existuje samozřejmě, my už jsme se i s tím setkali v minulosti, ale tohle je poměrně jako malá naděje právě, která je daná tím, že opravdu, jak my se snažíme kdekoliv působíme si zajistit tu akceptaci těch místních komunit a v podstatě od nich očekáváme záruku bezpečnostní, že opravdu, když my tady budeme působit, tak vy nám zaručíte, že se tam našim zaměstnancům nic nestane, takže ta naše největší jako obava je opravdu jako abychom se nepřipletli k něčemu, to znamená, když jede po silnici vojenský konvoj, tak náš řidič prostě zastaví a čeká, až odjede. Když bychom měli jet, třeba to se týká hlavně Kábulu, vyhýbáme se cestám kolem vládních budov, vyhýbáme se prostě všem jako high profile, cizím ambasádám, vojenským jednotkám, prostě komukoliv, kdo je častým terčem prostě útoků, tak aby bychom minimalizovali tu šanci, že se prostě někam náhodně jako připlete.
A co se týká té druhé části této otázky, na co si musíte dát pozor, abyste jaksi nezpůsobili kulturně nějakou nevhodnost, třeba nedopatřením, abyste se někoho nedotkli nebo nevytvořili nějakou situaci. Je to hodně odlišné? Musí člověk být opatrný, když chce komunikovat s Afgánci?
Já myslím, že to je hlavně o tom, že musí být jako pokorný. Že samozřejmě jako tam jsou, že to kulturně prostě to prostředí je třeba rozdílné. Člověk respektuje takové nějaké ty základní věci. On, každý vlastně cizinec, než na tu misi pojede, tak jednak dostane v Praze prostě poměrně jako detailní školení, jednak my máme prostě manuály na to, co v Afganistánu ano, co v Afganistánu ne. Já dám příklad, i když je třeba teďka v Afgánu prostě více než 40 stupňů, tak já stejně nikdy nepůjdu do práce v kraťasech. Mým kolegyním, pokud oni sami mě k tomu nevyzvou, tak já jim nepodám ruku, ale jako zdravíme se s kolegyněmi, s některými si teda ruku podáváme, protože už se známe, ale jinak obecně vlastně se ženami se člověk zdraví opravdu jako lehkým úklonem hlavy, pravou rukou na srdce. A to jsou takové jako kdyby detaily a vždycky tam jde prostě o ten respekt. Člověk jako nebo aspoň si myslím, že se nám to docela vede, nedávám najevo povýšenost, protože žádnou necítím, chovám se prostě slušně a pokorně a respektuji to, že jako opravdu mají třeba v některých věcech jako jiný pohled na svět a nevím o tom, že bychom kdy měli nějaké potíže, pokud člověk tady takto působí.
Hostem dnešního interview je vedoucí mise organizace Člověk v tísni v Afghánistánu Wael Khazal. Dá se říci, co je hlavním důvodem té neutuchající nestability Afghánistánu? Co je důvodem toho, že stále to je extrémně nebezpečná země?
Přiznám se, že já tady na tohle vám řeknu svůj osobní názor, protože jako úplně nejsem asi schopný jako zanalyzovat tu situaci tak, abych jako jste mohl potom říct, jako že ano, takhle to je. Já si myslím, že je tam jeden aspekt, obrovské množství lidí má zbraně, do toho je druhý aspekt, že opravdu ta chudoba a třeba nezaměstnanost mezi mladou generací je vysoká, to se prostě pohybuje odhady, říkají mezi 40% a 60%. A Afghánistán obecně je strašně chudá země. Tam, když jdete nakupovat, tak ty ceny se velmi blíží, jako kdyby cenám v Čechách. Tam kromě jako sezónních produktů, zrovna teďka teda rostou rajčata, tak jsou levná, tak po zbytek roku ty rajčata v přepočtu na koruny stojí asi přibližně stejnou částku, jak u nás. Ta realita je taková, že zároveň jako mzdy v Afghánistánu jsou třeba na úrovni 2000 korun měsíčně. A to pokud někdo takovouhle mzdu má, tak to je průměrná mzda a ten člověk jako je opravdu jako vlastně kdyby spokojený. To znamená, ta chudoba je jako extrémní. Já jsem se vlastně nikde jsem se nesetkal s tak extrémní chudobou, ještě s tím, že opravdu ty podmínky jsou nehostinné, takže to není tak, jako že někde prostě je to jako poměrně těžký pro ty místní obyvatele. A tady ta kombinace, já bych i řekl, že třeba s vlivem, dejme tomu, jako zájmových skupin, jednak z jiných států, možná i jako vnitřních afgánských, tak tady tohle jako vybudovává nebo vytváří takovou směsku jako nejistoty a bohužel jako někdy se prostě tam, já si myslím, že třeba to množství lidí, kteří jako opravdu jako bojují proti té vládě, je poměrně jako malé. Pak je to otázka, jestli třeba v těch místních komunitách mají podporu. V některých komunitách tu podporu třeba ty opoziční skupiny jako protivládní mají. Je to třeba daný i jako takovou bezmocí těch místních obyvatel, protože opravdu jako ta vláda třeba často není schopná vlastně těm místním nějak pomáhat, zajistit bezpečnost, vlastně natož nějaké služby třeba pro občany, takže jako ten postoj je, že jako opravdu, tak jo, my chceme nějakou, jako někoho, kdo nám tu stabilitu zajistí, takže se prostě třeba obrací jako k jiným skupinám.
Pardon, že vám do toho skáču, ale podle vašich zkušeností nebo podle vašeho pozorování tedy to spíš vyvěrá z té, jak říkáte, chudoby, sociálních problémů, mizerných platů, spíš než z toho, že by tam byl aktivní nějaký náboženský radikalismus nebo nějaký politický extremismus?
Jak říkám, já vlastně takto, já přicházím do kontaktu s mými kolegy, což přece jenom jsou to pracovníci zahraniční organizace. A přicházím do kontaktu s mými kolegy, nebo kolegy s našimi příjemci pomoci a potom jako občas, když jde člověk nakupovat na trh. Takže jako to množství lidí, se kterými já se potkávám, jako je poměrně omezené. A se všemi, jako se kterými já se potkávám, tak já tam cítím úplně jako jasnou věc a to je velmi podobné tomu, co je tady. Lidi chtějí klid, oni by prostě chtěli žít v míru. Já jsem se nikdy nesetkal jako s žádným náznakem, ani jak už jsem to říkal dřív, ani s žádným náznakem prostě radikalismu, něčemu takovému. Člověk se setkává třeba s takovou apatií, kdy jako třeba opravdu ten politický systém jako je poměrně stabilní, ale taky má svoje potíže, stejně jako tady, lidi na to reagují možná mnohem senzitivněji, protože jako opravdu tam, když se hádá jako prezident s premiérem, tak to může ohrozit, jako významně ohrozit třeba bezpečnost v některých oblastech země, takže tam jako je taková jako jistá míra třeba apatie, člověk má pocit, že za ty roky jako se tam vytvořila, na druhou stranu prostě jako cíl většina Afgánců je, jako aby žili v klidu a míru.
Několikrát jste hovořil o významu těch místních komunit, o tom, jak se třeba i musíte domluvat s místními stařešiny a podobně. Věří Afgánci tomu, že jim mohou lepší život zajistit politici v Kábulu?
No to je právě trošku spojené s tou apatií, jako bohužel.
Taková rezignace i na politiku nebo na nějakou společnou správu země?
Já bych neřekl úplně, že rezignace, ale já si myslím, že opravdu v nějaké chvíli nastalo to, jako bych řekl, obrovské očekávání. Očekávání, že prostě pan prezident všechno vyřeší. A oni často ti politici říkají, jako jasně, my to vyřešíme, že zvláště v období jako předvolebních kampaní. Takže tam jako třeba proběhne obrovské množství slibů, které ale vlastně jsou jako nenaplnitelné a i bych řekl, jako, že na to bude mít fakt jako vliv, že zkušenost s tou demokracií nebo vlastně vůbec s volebním procesem v Afghánistánu je jako opravdu krátká. I je to jako zkušenost, která je jakoby hodně nová, bych řekl, s něčím takovým, jako je konsenzus jako různých politických sil. Na té úrovni té nejvyšší politiky tam třeba ten konsenzus je někdy jako opravdu problematický, protože jako spousty z těch vedoucích představitelů má svoje vlastní zájmy, svoje zájmové skupiny a oni třeba ani nemohou jako dojít k žádnému konsenzu. Takže tady v tomto jako u těch obyvatel někdy člověk jako cítí takovou jako jistou míru apatie a bych řekl jako beznaděje, jestli tam jako může dojít nějakému posunu. Na druhou stranu Afgánci nikdy nebyli nezvyklí na to, že prostě se si ty věci musí nějakým způsobem zajistit sami. Tam není očekávání, že stát se prostě postará o všechno, protože vlastně to ten stát nikdy nedělal. Takže jako oni vědí, jako že já mám sebe, mám svoji rodinu a my to zvládneme.
Vidíte, pane Chazale, nějaké světlo naděje na celkové zlepšení jak bezpečnostní, tak ekonomické situace Afghánistánu?
Já se přiznám, kdybych tam neviděl naději na to, že se ta situace zlepší, tak já bych to asi tam nebyl, ale vidím, ale v některých těch oblastech jako to opravdu bude těžké. Na úrovni toho jednotlivce tam jako došlo opravdu jako k obrovským posunům. My jsme se právě se Šimonem bavili, jak vypadal Afghánistán před 15 lety. Infrastruktura, úroveň vzdělanosti, tak tam jako ty posuny jsou prostě skokové. Jo. To, co se tady třeba v Evropě trvalo 70 let, tak ten Afghánistán opravdu došel jako k tomu mnohem rychleji. Ono to bylo i dáno tím, že jako to mělo poměrně jako dobrý náběh někdy v 70. letech, pak tam vtrhli Rusové, byla tam prostě řada válek, do toho Talibán, který jako opravdu se měl tendence jako ve spoustě věcech vracet do středověku, takže ten posun byl jako poměrně jako skokový. No ale já pevně doufám, jako, že ta bezpečnost se trošku nějakým způsobem jako zlepší. Nebudu vám zazlhát, jako teďka na zlepšení bezpečnostní situace s tím, jak je ta současná, jak dejme tomu jako velmoci úplně nespolupracují spolu a do velmocí v případě Afghánistánu to jsou i okolní státy, Pakistán, Irán, tam je spousty zájmových skupin a bylo, já bych chtěl, aby k tomu došlo, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet.
Vedoucí mise organizace Člověk v tísni v Afghánistánu Wael Khazal byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.